Tady je Česmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/Česmír. Dnes je mojí hostkou Něna Špitálníková, spisovatelka, koreanistka, první žena ze západu, která studovala v KLDR. Vítám tě, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ta Severní Korea ti docela změnila život, jo?
Jako změnila. Změnila, ale...
Nebo možná to je tvůj život do jistý míry.
Jako je otázka, jaká by byla teď bez Severní Koreji, to nedokážu vlastně odpovědět, takže určitě mi to nějak jako nastartovalo zájmy a pak se to všecko jako vezlo, takže asi jo.
Ty jsi držitelka Magnesia Literary.
Ano.
Mimo jiné, hodně prodávaná a zároveň říkáš, že přeceňovaná spisovatelka.
Jo, určitě. Nebo já totiž, i když jsem dostávala Magnesia Literu, tak my jsme seděli v tom pódiu a já jsem myslela, že to vyhraje Daně Horáková, protože prostě jako senzační ženská, starší a i to bylo tak jako v uvozovkách jako jasný. A když mě jako vyhlásili, tak jsem si připadala i nepatřičně, že bych tam měla na to pódium si pro tu cenu jít, protože jako reálně já jsem ty rozhovory dala dohromady, zpracovala jsem to, ale já jsem to jako nenapsala. Že to jsou jako ty nositelé příběhu jsou ti jako ostatní, takže mi to přišlo tak jako zvláštní, že všichni Nina Špitálníková se říká jako jo, a ona na té knížce napsaný zpracovala. Jo. Že jsem tam nechtěla mít to takový to napsala Nina Špitálníková, že mi to bylo v něčem hrozně nepříjemný.
No a zároveň třeba Severku už si trochu napsala, ne?
No to už jsem musela napsat.
To už si musela napsat. No to tak vidíš, tak jako napsat. Minimálně nějakou knihu máš, ta je taky dobře prodávaná, nějakým způsobem ceněná. Má docela dobrý hodnocení na takových těch databáze knih a podobně, tak. Jestli to není jako, trošku, jako jestli se trošku nepodceňuješ v tomhle.
Jako asi v něčem, jo, ale já vždycky, když tu nechci jmenovat jako jména, abych nebyla prostě za úplnou krávu, ale když prostě se čtu různý rozhovory různých literátů, tak oni říkají, když nepíšu, tak nežiju a takovýhle věci. A já když nepíšu, tak je mi fakt dobře, jo, takže já to spíš jako opačně, že já jako vím, co chci třeba sdělit, ale ta forma psaní je pro mě vlastně hrozně náročná, že to nemám takový, že bych si sedla a napsala třeba dvě stránky za den, já napíšu třeba odstavec, takže já vlastně píšu hrozně jako pomalu, dáme to práci. A kdybych asi třeba uměla zpívat nebo kreslit, tak bych to dala do jiný formy, ale to už neumím jako vůbec. Takže spíš jsem si vybrala to, co nějakým způsobem mi jde.
Nevím, jestli písničky o Kolderovi by byly úplně...
To by bylo skvělý.
To je otázka. Jsi zmiňovala tu Magnesia Literu, já jsem se k tomu původně chtěl dostat později, ale zároveň, když už o tom mluvíme, tak ty jsi těsně předtím byla... na odstranění nádoru, že jo?
Jo, to bylo právě taky hrozně zajímavý moment, že oni mě vyhlásili a to bylo poprvé, kdy jsem šla s novými prsy na podium, když to řeknu jako takhle. A já jsem měla velký nádor v prsu, který jsem musel odstranit, protože už to prostě tam stlačovalo, nevím co všecko. A byl nezhoubnej, to je důležité říct, jako byl nezhoubnej, ale prostě blbej. Takže mi vzali celé levé prsa a udělali mi nové prsa a já jsem si myslela, že budu takový ten, jako já jsem to vůbec neřešila, tu plastiku, já jsem řešila to, že aby ten nádor byl v pořádku, aby to babik byla zdravá. A říkala jsem si nějaký prsa, prostě jako na to neřeším, jsem feministka, jako, no a pak mi udělali prsa a já jsem to vůbec nedokázala přijmout, že to bylo pro mě extrémně náročný.
Jak to?
Já jsem si připadala, no zaprtí dej hrozně prášků, takže já jsem byla hrozně napráškovaná, takže já jsem se probudila z té narkózy a myslela jsem, že budu mít třeba jedničky nebo dvojky. A pan doktor řekl, tak jelikož jste měla deformaci, blablabla, tak máte trojky. A já jenom, ty krásu, trojky. A já jsem vždycky měla ráda malý prsa, takže to byl šok číslo jedna. Další šok, když se udělá plastika prsu, tak si všichni myslí, že hned máš jako nádherné prsa. Ale ono si to sedá, ono to vypadá fakt odporně, jako by ze začátku, že ty prsa různě kolují, je to fakt jako hnusný. Takže najednou máš prsa, který nechceš a připadá ti, že já jsem se připadala jako Pamela, že prostě mám obrovské prsa, že jakož když jdeš z ničeho na něco, tak je to jako nezvyk. Takže když jsem šla právě pro to Magnesia Literu, tak to bylo poprvé, co jsem měla výstřih. A říkala jsem si, že ani to nechci převzít, aby ty lidi neviděli ty obrovské gigantické prsa. Jako teď, když se podívala na ty fotky, jo, tak to nebylo tak jako gigantický, ale pocituje, to bylo vlastně strašně jako nepříjemný. Takže to byl pro mě hrozně zvláštní zážitek, ale když jsem tu cenu pak si přebrala, tak jsem si chvilku připadala, jako že jsem ta spisovatelka. Jako.
A od té doby našla si k tomu vztah? Nebo?
Trvalo to asi 2,5 roku. trvá to fakt jako dlouho, jakože to je třeba loni, když poprvé už jsem si řekla, že už jako je to v pohodě, že jako, ale já jsem reálně viděla opticky na fotkách, že to tělo je vlastně hezký s těma prsama, ale ta hlava to prostě nechtěla pouštět a navíc mě se i na ženských hrozně líbí malý prsa, takže jsem musela nějakým způsobem tady to jakoby přijmout a nebylo to vůbec jakoby snadný.
Když se vrátím ještě zpátky, tak ta operace a to, ten nádor, bylo to vlastně náročné, nebo to bylo spíš něco, s čím si musela jakoby projít?
Já jsem měla poprvé v roce 2014, takže pro mě to nebyla jako novinka. Novinka byla, že se mi vrátil, protože já jsem to nepoznala, jelikož ač si prohmatávám prsa, tak jak jsem ty prsa měla malá, tak jsem si myslela, že mi jedno prso vyrostá, on to byl ten nádor, takže jsem to jako nedokázala nějakým způsobem rozklíčovat a když se to potom stalo, tak jsem fakt jako řešila, aby prostě dopadla v pořádku biopsie, aby to bylo nezhoubný. A jakmile to bylo nezhoubný, tak jsem se jako uklidnila, věděla jsem, že to musí pryč, protože už prostě to šlo mezi žebra, už by to bylo jakoby blbý. A věděla jsem, že prostě buď to budu mít jedno prso, nebo prostě budu mít dvě umělý. A hrozně jsem to i řešila, jestli nebudu taková ta jako bojovnice s jedním prsem, jako že to je v pohodě. Ale zjistila jsem, že na to nejsem ještě natolik jako mentálně stabilní, že bych to zvládla asi.
Jakože udělat z toho tu message a...
No ne message, jakože jestli bych ustala to mít jedno prso.
Jasně.
Že jsem si myslela, jakože jo, že vlastně jsem natolik silná, ale pak jako reálně, což jsem zjistila i po té operaci, ty prsa jsou pro ženskou strašně jako důležitý nebo náročný. A nebo aspoň pro mě.
Já vlastně chápu, že to je náročný v tom, že člověk je najednou někým jiným, že se vidí v zrcadle, je tam trošku někdo jiný, jakoby, ne? Nebo takhle nějak to asi funguje.
A tak ono i pocitově, to najednou jako cítí, že to je něco, ono se tomu říká i Frankenstein body, že to je opravdu je nějaká jako deprese, která se stane po té operaci. A hlavně já jsem měla problém, že já jsem nikdy neměla problém s žádnou částí mýho těla. Jo, věděla jsem, že něco není úplně ideální a vlastně mi to nevadilo. A poprvé jsem cítila komplex části těla a zjistila jsem, že to je vlastně extrémně jako náročný.
No to je vlastně zajímavý, protože ty se věnuješ tomu svazování.
Mm-hmm.
A to je vlastně celkový o té fyzičnosti, že jo? Mm-hmm. O té tělesnosti, o tom, že vlastně asi musíš být nespokojená, ale jakoby nějak jako musíš to mít celý přijatý, abys mohla prostě se v podstatě slíct nebo něco takového a nechat jako toho druhého člověka v rámci toho svazování dělat to, co má dělat.
Jo, přesně a najednou jsem vlastně cítila, že se necítím komfortně, což se mi stalo jako poprvé v životě a vlastně byl to proces a jsem říkala, že pokud má někdo fakt jako komplex s nějakou částí těla, že to je vlastně extrémně jakoby náročný. Že já jsem vždycky si říkala, tyjo, co dělá, teď je krásná. A teď jsem si říkala, tyjo, co děláš, teď jsi krásná, ale jakože ta hlava ti prostě jako nepustí a že fakt to trvalo vlastně jakoby strašně dlouho, nebo pro mě to byly třeba fakt 2 roky, než jsem si řekla, jo, je to vlastně jako v pohodě a už to vůbec neřeším.
A takže se třeba v té době ani nevěnovala tomu svazování?
Ne, vůbec. Tak jako za prvý, i ono, kdyby tě vysvázali, jakoby
jo,
prsa.
Jo, ono by to asi bylo nebezpečný.
A navíc to tělo, ono, ta operace je pro tělo extrémní záhul. Představa, že dáme jakoby další záhul tělo, to jsem vůbec jakoby nechtěla.
No a když se vrátíme ještě jednou úplně na začátek, tak když jsem se ptal, že Kolder je vlastně tvůj život, tak ale ono to je náhoda, že jo? Protože ty jsi vlastně na tu školu tehdy šla, vlastně ti to bylo porazeno svým způsobem.
Ano, já mám vlastně všecko náhodu, já jsem si nic neplánovala. Já jsem chtěla studovat japanologii, tam jsem se nedostala, dostala jsem se na koranistiku. Když jsem nastupovala na koranistiku, nevěděla jsem vůbec nic. Já jsem vůbec nic jako v Koreji víceméně, jo? Že jako nějaký úplně jako basic základ, který má každý. A nastoupila jsem tam a měla jsem štěstí, že nás bylo v ročníku, on to bylo jednou za 2 roky se otvíralo a bylo nás tyjo, třeba 15, strašně málo, úplně extrémně málo. Byli tam úžasní profesoři a já jsem jediná uměla rusky z té třídy, protože jsem milovala ruský romantismus. A takže všichni profesoři mi dávali téma na Severní Koreu kvůli ruštině, protože tam jsou archívy. A vlastně potom jsem víc a víc začala dělat Severní Koreu. Bakalářka byla taky na propagandu Severní Koreje, což zase byl omyl, protože můj profesor se spletl a myslel si, že zadávám bakalářku, já jsem myslela, že zadávám seminárku a on byl úplně skvělej. A pan docent Pucink, a já jsem neměla to s sílu mu říct, ale tohle fakt nechci psát. Tak jsem si zadala propagandu Severní Koreje a abych to napsala, tak jsem se přizačala hlásit do Severní Koreje a i to, že jsem se tam dostala, byl vlastně jako omyl a náhoda, takže mně se to našlo, to není, že bych já jako, mně se ptá hodně lidí, jako jestli už od malička jsem měla zájem v Severní Koreji, jsem říkala, byla docela ujetá, jako kdybych prostě jako mladá říkala, miluju totalitní režimy.
A tak ale na druhou stranu může to být něčím fascinující pro mladého člověka, ne? Ten nevím.
Jako pro mýho syna je, protože ten v tom chudák jako žije se mnou. Takže... A
žije v tom s tebou? Malcolm, jasně. Tomu je teď...
Sedm.
Už mu je.
Sedm.
Tak vnímá to? Vnímá tu ten příběh a to všechno?
Určitě vnímá, že když byl mladší, tak se mnou jezdil do Koreje a dělal se mnou rozhovory se severokorejskýma uprchlíkama. Mm-hmm. Já jsem neměla hlídání, takže jsem ho brala do Koreje. A on navíc strašně pozdě mluvil, takže jsem věděla, že nic neprozradí, že to je vlastně i bezpečnostní. A byl to vlastně hrozně dobrý krok, protože ty rozhovory pak byly lepší, ty ženský se fakt otevřeli, když tam viděl to malý dítě, takže ve finále zase náhodně to bylo jako dobrý. A vnímá to, protože se hodně s ním bavím, se o tom hodně cestuju, hodně mu o tom vyprávím, hodně se mnou chodí i na přednášky, takže ví, že Severní Korea je ta špatná, ví, co se tam nesmí. Teď jsem mu napsala pohádkovou králi Totáčovi, takže on opravdu v té totalitě je docela uškovaný.
Hmm. To je ta totalita, ne?
No.
To je ta pohádka, kterou si jakoby napsala pro něj. To je další vlastně tvůj spisovatelský...
Já jich to nenazvala spisovatelský, zářez. Ale ano.
No mě napadá... Říkáš, neměla jsem hlídání, musela jsem s Malcolmem na ty rozhovory a do Koreje a tak dále, protože ty jsi samoživitelka, mm-hmm. vlastně od začátku, respektive mm-hmm. v průběhu těhotenství se to stalo, že jo, ten tvůj přítel, ten bývalý přítel, tě přesvědčil, aby si to dítě nechala, je
ano,
to tak?
Ano, máš dobu paměť.
Je to tak. Jak se ty na tu dobu díváš zpětně, na tu dobu toho těhotenství a na tenhle ten, mm-hmm. jakoby asi další z těch hodně zlomových momentů v tvém životě?
Ale zpětně mě strašně mrzí, že jsem si ho nezablokovala už těhotenství, když mi začal psát jako vyříznutí dítě z břicha. Protože kdybych se ho zablokovala, tak jsem si ušetřila strašně moc jako trápení a čekání a i ponižování. Protože ono jako pořád čeká, že mu to dojde. Že prostě jako najednou se ozve, až se třeba narodí a ono se tak jako nestane. Takže kdybych ho fakt jako úplně zařízla, tak bych třeba byla měsíc jako
A on ti
jako
psal,
hraje.
Že ti vyřízne dítě z břicha.
No. On mu trošku jako hráblo. A on byl jako zoufalý. Já chápu jako proč to dělal a nechápu, jak to dělal, jo? Že to jsou věci, které jakoby on pak dal i k soudu dopis, že Malcolma sexuálně zneužívám, když mu byly 2 roky, jo? Takže on fakt jako byl to jako nepříjemný. A každopádně, kdybych fakt to dřív úplně utla, tak bych si třeba to těhotenství i užila, já ho mám teď úplně v mlze.
Se třeba, no ty jsi říkala to, že to byla nejhorší část tvého života.
To bylo strašný, jako já jsem dítě nechtěla reálně. Měla jsem rozjetý hrozně projektů a najednou i ty vlastně rozhovory se severokorejskýma uprchlíkama a najednou prostě, že budu mít dítě, který vlastně jako nechci. Že to je jako extrémně náročný a ještě na to budeš sám a teď si čteš ty rozhovory a o těch samoživitelkách a to je jedna velká bída s druhou prostě, že prostě a tak jsem si říkala, no tak to je úplně prostě v háji. A ono se to nestalo, ono to potom bylo jako dobrý, bylo to jako těžký, pořád je to v nějakým způsobem těžký, ale vlastně to bylo jakoby, jak jsme si to s Malcolmem nastavili společně a už to bylo jako dobrý, ale zpětně bych asi nějak jako snažila se neřešit tolik pocity toho jako otce, ale spíš bych řešila pocity svoje.
A reálně si myslíš, že, a ono je to asi těžký říct, že, co by kdyby, ale zároveň, kdyby třeba ten krok udělala a nějakým způsobem ho odřízla a byla trošku jako víc v sobě, takže by to bylo jako pozitivnější zkušenost?
No asi možná jo, on mi psal fakt jako hnusné věci. Možná jsem si měla i nějakou jako terapii, já jsem v té době vůbec nic tady to jako neřešila, že jsem si to fakt chtěla prožít, že i mi jako říkalo spousta lidí, že si nechce nějaký antidepresiva. Já jsem říkala, hele, za prvý jsem jako těhotná a za druhý já potřebuju si to prožít, aby to pak jako bylo dobrý. A ono to fakt jako trvalo nějaký rok, dva, než to bylo jako úplně jako vnitřně dobrý a teď třeba zpětně mi to připadá i tak jako trošku jako úsměvná kapitola mého života.
Úsměvná, no, v uvozovkách řekněme. Zároveň, když říkáš, já jsem dítě nechtěla, opakovaně jsi to řekla, není to vlastně pro toho Malcolma, já nevím, jak se s takovou větou jakoby vyrovná třeba, když ji někdy uslyší, nebo jestli já nevím, jestli už ji neslyšel.
My jsme se o tom bavili, tak on jako slyšel mé rozhovory a já jsem mu říkala, že jsem vlastně nechtěla mít miminko, ale pak, že se mi narodil úplně nejúžasnější dítě na světě a že to je jako báječný, takže my tady to máme hrozně jako docela dobře podle mě vyjasněný a fakt ten vztah, když jsi na něj sám, tak máš podle mě s tím dětskem jako hrozně jiný. Jako teď řešíme otázku tatínka. Samozřejmě to přišlo. Ale i to se dá nějakým způsobem jako vybalancovat, aby z toho nebylo nějaká jako frustrace.
Nedáváš
jako nějaká
zášť.
Ne, já o něm mluvím fakt jako hezky o tom tatínku, že jsem nikdy před malkou, jakože i mezi mýma kamarádama před malkou se nesmím o tatínku mluvit špatně, aby prostě si neměl pocit, že to je nějaká jeho vina nebo něco jako podobného.
Řekla bys, že ta zkušenost celá, teď jako o tom mluvíme, že to je něco, co člověka změní, řekněme.
Jo, určitě. Jakoby já třeba, on, ten otec byl hudebník a je hrozně zvláštní, když mám fakt nějaký extrémní stres, tak si pouštím jeho hudbu, protože mám pocit, hele, zvládla jsem tohle, tohle to už je jako prkotina, takže jako 100% mě změní, že už mám fakt pocit, že už to nejhorší se mi jako stalo a že už to musí být jenom jako lepší, když je to třeba blbý.
A to nejhorší už je za tebou? Jako?
No jasně. Tak jako těhotenství je dost jako, no, ne, není to úplně líbezný období.
Ne, jasně, jasně. Já tak samozřejmě, že když se spojí jako těch několik věcí, že jo, jednak jsi na to sama, jednak prostě chlapík jako píše hrozný věci a těhotenství sama o sobě je prostě...
Náročná věc, ano, sám víš.
Pozoruhodná zkušenost. Tak pro mě ne, že jo, ale jakoby...
Ale já myslím, že pro toho partnera to musí být zajímavý.
No jo, ale tak jako ten jinak. Partner jako je jenom vedle, že jo, ten to jenom jako sleduje, ten jako nenosí nic, jako, a žádný jako změny se ho netýkají, takže jakoby to bych, to nerad bych jakoby říkal.
Přijímal že... bolest, že nosila bedra.
No právě, to bych dělal nerad, ale zároveň vy vlastně už od úzkýho věku cestujete, že jo, někdy od 8. týdne, myslím, že? Jo,
my teď budeme mít výročí první cesty. Já vždycky...
Do Barcelony,
já vždycky, když jsem byla jako špatná, tak jsem cestovala. Takže jsme hodně cestovali. Ne, a já fakt, když se narodil, tak já jsem bylo, jako mě ten cit prostě nenajel hned. Mě se malkom narodil, oni mi ho přinesli, byl ještě o měsíc dřív, takže byl úplně malý kuřátko. A já jsem tam neměla takový to, to je moje dítě, miluji ho, vůbec to tam nebylo. Jakože jsem se starala, ale necítila jsem tam to něco, o čem všichni vyprávěli, že přijde, a ono nepřišlo. A já jsem si říkala, OK. A pak jsem měla právě do Barcelony s mojí kamarádkou, která děcko neměla, takže jí to nepřišlo jako úplně šílený nápad vzít prostě 8-týdenní miminko, který váží 2,5 kg prostě na cestu do Barcelony. A moje pediatrička byla skvělá, tam je to naštěstí dala, jakože že můžu. Bylo to skvělý. Bylo to naprosto skvělý a byli jsme na té pláži. A v ten moment přišel to materství jako byci, takže jsem si říkala, hele, je to v pohodě, můžu cestovat, můžu si žít vlastní život s tebou. A je to vlastně strašně super a nějak se to jako napojilo. Takže jsem jako mega ráda, že to přišlo vlastně jako takhle brzo, protože kdybych pan tý Barcelony nejela, tak ten vztah se buduje o dost jakoby třeba další dobu.
Jak těžký je to pro samoživitelky v Česku obecně?
A v Česku obecně je to naprosto šílený, jakože pokud já mám třeba, musím fakt říct, jako extrémně, oni mě hrozně chtěli jako mluvčí třeba samoživitelek a já jsem říkala, hele, já úplně nemůžu být mluvčí samoživitelek, že sice samoživitelka jsem, ale vlastně finančně se sama uživím. A to je úplně jiný výchozí jakoby pozice, než prostě mají ty ženy. Takže před nima fakt jako smekám, že ono fakt reálně špatně jsou nastavený alimenty, špatně nefungují soudy. Náš soud trval 6 let, než se určili alimenty, což je jako extrémně dlouhá doba.
A tak to bylo i tím zahraničím, ne? Nebo ne?
Hele, on žije v Německu, takže vlastně tam tam to bylo docela, jakoby tam to fakt trvalo dlouho všechno. Jo, že vlastně to stání, on potom to 3x zrušil a v soud to neřešil, že to zrušil nebo přesunul. Takže to je extrémně těžký, navíc i ty, mě to vždycky hrozně jako rozčiluje, protože průměrný alimenty jsou třeba 2 500 korun měsíčně. A ta žena z toho má zaplatit jako bydlení, stravu, úplně kompletně všecko a do toho ještě musí pracovat. A vlastně, i když potom ten muž si pořídí další dítě, tak se ty alimenty snížej, protože má další dítě, aby to bylo fair vůči tomu dalšímu děcku. A já si říkám, ale jako proč? Teď jako on má zodpovědně si říct, mám finanční prostředky na další dítě nebo nemám. Takže tady to prostě, já tady to nedokážu jakoby pochopit. Takže pro ženy to je vlastně velmi náročný, ale naštěstí spousta firm už dává home office a snaží se nějakým způsobem jakoby podporovat tady ty maminky.
A ono to je jakoby i, já vím, že ty jsi o tom psala, že to je i o přijetí tou ženou, nebo jako tebou, že jo?
No jasně.
Co seš, jakoby.
Jo, ono to je těžký, protože to bylo i v tom těhotenství, ty jdeš do toho čekárny a tam vlastně všichni jsou s tím tatínkem a ty říneš, já jsem na to sám a ty to vyslovíš a buď to tě všichni strašně litujou. Což nechceš, protože ty se sama strašně lituješ a nepotřebuješ, nebo naopak jako mají takovou tu notu, ty si mu zkazila život, protože tam ten táta není. A já říkám, a co mám jako do prdele dělat? Jakoby to prostě to...
A tohle někdo řekl,
jo? Jo. A to fakt je to, a to jde na internetech i normálně jako běžně to prostě.
V komentářích.
No, to je běžný, a nebo že se za to můžu sama, že jsem s ním spala. Což jako, ano, je to pravda, ale podle mě tam i ta zodpovědnost otce prostě má být, nejenom to, že si jako, že prostě to nevnímám jako, že by to bylo jako vina té ženy, že prostě se otěhotní.
A ty si to sama v sobě jakoby přijala taky nějak postupem času?
Řekněme. No jasně, já jsem třeba neměla kočárek, protože jsem nechtěla vypadat jako maminka, takže já jsem jenom šátkovala, což vlastně bylo pro mě i hrozně, jako já jsem chtěla být pořád v pohybu. Ale jako zpětně si říkám, že možná to bylo i tím, že jsem vlastně nechtěla mít jakoby to děcko v tom kočárku, že jsem pořád...
Nechtěla být taková ta typická maminka.
No, no, no. A vím, že jsem se strašně dlouho vyhejbala dětským hřištím, protože jak jsem u toho ještě musela pracovat, tak já jsem se tam sedla a teď ty maminky vlastně, jak mají na to třeba v těch úplných rodinách čas, tak říkají, no a my jezdíme pro jablíčka tamhle za Prahu, protože jsou eko a my žilíme ponožky a já jsem říkala, no tak tohle, tak to ne. Vůbec nic nesplňuji, jsem ráda, že mám vypráno, jakoby, takže jdeme radši pryč. Takže tohle bylo i taky to neposuzovat se s těma matkama, jo, že, ale pak jsem zjistila, že přesně já jim závidím něco a oni mi závidí něco, že prostě jako to materství je tak strašně těžký, že vždycky tam je něco na hovno, jakoby, a takže prostě podle mě už jako takový ty nějaký, že pořád, jako říkám, musím být nejlepší, mámo, stejně nebudeš. To prostě jako nejde.
Je to boj pro každou ženu. No a když říkáš, že vlastně to nejtěžší je za tebou a že už to máš jakoby za sebou, tak máš teď něco jako nějaký, nevím, propady nebo prostě, kde se ti tyhle ty negativní stránky toho vrací. Já teď nemyslím toho mateřství nebo podobně, ale jako prostě těch věcí je víc, že jo?
Měla jsem velký... Já jsem měla dva propady. První, nebo měla jsem jednou extrémní nával strachu, kdy minulý rok jsem se vrátila z Asie, jsme tam byli s prckem měsíc, rozjel se mi hrozně velký covid a pak jsem měla fakt blbej post-covid. Takže já jsem přišla do té nemocnice, když už jsem kašlala krev a fakt měla jsem modré rty, které jsem si přimalovala rtěnku, abych sama sebe nestresovala, že to je jako blbý. No a první, co tak hned mě jako převezli, že mám podezření na plicní emboli. A v ten moment jsem dostala extrémní stres, že kdybych jako se mi nedej bože něco stalo, že ten prcek je sám. A tohle si vůbec nesmím připouštět, protože jakmile bych to v hlavě rozjela, tak je to jako, tak nemůžu sama se sebou žít.
Je to paralyzující.
No, že to prostě nejde. Takže to byl stres a potom právě to bylo spojené s těma plícema, že jak mám vlastně hrozně práce na sobě daný i vlastně péče a tohle tamhle to, tak já jsem potom vydala severku a jela jsem tour s knížkou a natolik mě to vyčerpalo, že jsem fakt měla pocit extrémního vyhoření, že jsem pak odjela na 2 nebo 3 měsíce do Asie, se říkám, musím jako zpomalit nebo dělat to jinak. Jinak prostě to už není jako únosný, ale to bylo i spojené s tou nemocí.
Když musíš kombinovat tu práci, kterou chceš dělat jakoby naplno a zároveň to mateřství, který musíš dělat nějakým způsobem naplno, tak myslím, že to je vlastně taky specifický asi skill nebo nějaká jako dovednost, která je asi získaná postupem času, že... jakože to prostě zvládáš. Já vím, že říkáš, že jsi skončila v něčem jakoby vyhoření, tak je asi otázka, jakože to má nějaký hranice, že jo? Ale zároveň prostě, abys to všechno dělala jakoby naplno, dělala, nevím, knihy, dělala přepisy, dělala tyhle ty všechny věci a zároveň tam ale furt je to dítě, který tě furt potřebuje, byť už je mu 7, asi má jako školky a tyhle věci, že jo? Ale stejně tam je.
Je tam, je to těžký, je to, já mám fakt štěstí, že můžu pracovat doma a v jakýmkoliv denní dobu, takže já si to fakt dělám, že když je ve školce, tak pracuju, anebo když jakoby spí, ale já už chodím spát taky brzo, takže už je to tak, že fakt ta školka a když mám třeba hodně práce, tak on už je natolik starý, že mu řeknu Malcolme, teď se ti omlouvám, teď prostě mám fakt jako blbej týden, budu hodně pracovat. Tady máš Lego, velký Lego a stav si. Jo, já vím, že to není úplně jako dobrý, ale prostě když jako fakt je mě před nějakým velkým deadlinem, tak to dělám takhle. Ale s tím, že potom právě s tím jedu potom na měsíc, na dva do Asie. Kde když vím, že třeba teď vím, že jsem připravovala ten podcast a měla jsem s tím extrémně práce a musela jsem přesně překládat, anonymizovat rozhovory, tak jsem řekla, hele, tak buď to budu v Čechách přesně v Tenzi, anebo odjedu na 2 na 3 měsíce do Asie, kde já si budu dělat svoje rozhovory a on si bude prostě plavat v bazénu a bude jako happy. Takže potom to beru, takže ho beru na, jakože naštěstí můžu, tak jedeme do té Asie pracovat, kde on tam má každý den hrozně moc jako věmů. A já mám třeba uklizeno, protože tam je, máš si v tom hotelu nebo prostě v nějakém jako bytě. Chodíme tam do té restaurace, že nemusím řešit vaření, takže mi strašně jako tím ubyde tady těch běžných jakoby časově náročných věcí. Takže mám čas pak na tu práci i na toho Malcolma.
No a zároveň to má ještě jinou úroveň a to je ta, že tím, jak on je mixed race, řekněme, tak jsou tu hejty, je tu nějaký rasismus, který se asi pořád objevuje, je to tak?
Jo, pořád se objevuje, teď paradoxně se neobjevuje rasismus, teď se objevuje nějaká nota, že můj syn má dlouhé vlasy a že to všichni lidi hrozně jako rozčiluje.
Má
že...
dlouhý vlasy.
Má dlouhý vlasy.
A neměl by mít, nebo?
No, prej by neměl mít, protože je malomuž, jakože je malomužný. A to je teď jako největší jako problém lidí, kteří mě hejtují, že můj syn má jako dlouhé vlasy. A my jsme teď byli v Ázii a on tam prostě byli jsme v Tajsku a tam je hodně jako transexuálů. A Malcolm jednoho viděl a strašně se mu líbilo, že má namalovaný nechty a říkal, maminko, já chci mít namalovaný nechty. A se říká, tě je klidně namaluju, ale kluci to moc jako nenosej. A on, a kolik kluků má namalovaný nechty? A já třeba 7 a on, budu 8. Takže teď si namaloval ty nechty, měl ty prsteny a já. Tak tohle Češi vůbec nerozdychají, to prostě bude blbý. Ale prostě mě to je jako jedno. Mě je fakt, jako on chce mít dlouhý vlasy, líbí se mu to, tak já mu je prostě nebudu stříhat. Jakoby já mu vždycky sestřihnu vlasy, když už jako je to fakt přerostlý, aby mu nebylo třeba jako horko. Ale já jakoby mě to úplně jako fuk, a jestli je málomužnej mě, tak je jako málomužnej, no tak se prostě, no bože, jako. Takže tady to jako řeším hodně, že mají často lidé představu, jak má vypadat přesně jako kluk a holka vlastně v naší společnosti. A díky bohu, že jak hodně cestujeme, tak Malcolm vidí, že ten svět je fakt jako barevnější, což je super.
No a zároveň ty hejty nebo nějaký jakoby komentáře a tohle všechno, to je něco, na co ty jsi vlastně trošku zvyklá, že?
Jo, mě to vůbec nevadí. To je jako
vůbec nevadí?
Ne, vůbec. To je něco, mě to fakt jako... Mě vadilo, když mi chodili hejty v rámci těch eurovoleb na Malcolma.
Kandidovala jsi do Evropského parlamentu
ano.
Za Piráty.
Ano, to taky byl příběh. Ale to už je jako dlouho. To bylo před 5 lety. A kdy byly vlastně fyzicky útoční. Jako když si otevřu zprávu, rošlo po tvýmu nigerskému synovi obličej, tak za prvý se koukneš na toho Malcolma, který jako není ani moc čmoudlej, říkaj si OK, ale štvetě to, jako to mě fakt jako rozčilovalo, že mi to přišlo a jemu byly v té době vlastně 3 nebo 2, si říká, tyjo, tak tohle to je za mě jako nechutný, ale nějaký jako hejty na mě, nebo jestli, nebo na moji výchovu, nebo na Malcolma, mě to vlastně, mě naopak strašně baví ta jako čeština, ten jako český jazyk v tom, jak se v tom, jako neomarxistická štětka a u těch ženských je hrozně vtipný hejty, že buď to jako spíš s někým hodně nebo málo, že buď to s někým s tebou nechce spát, nebo spíš s každým. A já si říkám, ale já nevím, já teď jsem rozpolcená, jestli mám teda hodně nebo málo, jako by, že to je třeba strašně jako vtipný na mě, ale nějak se to vůbec jako nepřipouštím.
A takhle to bylo vždycky, protože já mám pocit, že vlastně od té doby, co my jsme spolu mluvili poprvé, což je asi tyjo, už 6 let, to už nebo jak jako dávno to je. Tak, že lidi to vždycky řešili. Lidi vždycky, jako jasně,
vždycky.
Cenili, co říkáš o té Koreji a tak dále, ale vždycky říkali, je moc potetovaná, nebo jako, já nevím, je vyzývavá, takovýhle nějaký... Jako,
to už neřeší, tetování už neřeší, jelikož je potetovaný skoro každý, tak to už je jakoby dobrý. A řeší teď, fakt teď jako téma prostě Malcolm má dlouhé vlasy.
Jsi dobrá matka.
Jestli jsem dobrá matka, což já vím, že občas nejsem, jo, takže s tím jsem jako v pohodě. Nebo nikdo není prostě. Takže to jakoby fakt jako neřeším. A jakoby mě obecně vadí rasismus. Takže když je to rasistický, tak to je něco, co mě jako extrémně jako vadí. Ale já už jsem v té fázi, že když je něco extrémně rasistický, tak podám to trestní oznámení a už se s tím vůbec jako nepářu. Jo.
A řeší se to někdy?
Jo, řeší se to. Jako pokud ten člověk už má nějaký záznam nebo je v rejstříku, tak se to řeší. A pokud není, tak ono už jenom to, že v tom ten záznam bude mít u protiextremistického oddělení, si myslím, že je jako dobrý. Protože jestli něco, jako já jsem velmi tolerantní, ale rasismus jako nikdy nebudu tolerovat. Doufám, že z mého syna nevyroste rasista, protože by měl problém sám se sebou, ale to mi fakt jako vadí.
Obrácený,
ano. No, to je, ale on jak je mix, tak vlastně i ani obrácený by nešel. By se musel vybrat asi.
No a jak je to mezi dětmi v tomhle ohledu?
Hele, zatím dobrý. Jako jo. Nechodí do školy, chodí do školky, takže tam je to dobrý. A školy se extrémně bojím. To je jako věc, která je pro mě strašný strašák, protože děti jsou zlí a dokážou být hrozně zlí. Takže jsem zvědavá, co udělá s Malcolmem první třída. Buď to si to sedne dobře a bude to úplně v pořádku, anebo přijde s pláčem, maminko, chci ostříhat vlasy a chci tohle tamhle to, aby byl jako v uvozovkách ten normální jako kluk. A jsem zvědavá, jako to je plně stres každého rodiče, aby nebyl prostě ústředím nějaký jako šikany.
Tak ale proto ty můžeš i něco udělat, že jo? Můžeš, nevím, zvolit školu, možná trošku tomu předejít někde.
Ale to si nemyslím. Já jsem to vlastně...
Ty kolektivy jsou asi možná všude stejný.
Ale jako ono přesně, můžeš mít jako, můžeš mít školu, která bude ultra alternativní a prostě se tam sejde jedno dítě, který bude prostě jako utlačovat ty ostatní a je to všechno špatný. A nebo můžeš mít úplně normální, obyčejnou státní školu, kam teda jde Malcolm. a bude dobrý kolektiv a bude to dobrý. Takže já myslím, že já jsem to hodně zvažovala i jsem koukala na spousty soukromých škol a mě tam u toho hrozně vadilo a zaprý je to jako extrémně drahý. Hmm. A pak jsem si říkala, že nevím, jestli chci, aby Malcolm vlastně vyrůstal vlastně v třídním kolektivu, kde každý ten rodič má na to 20 tisíc měsíčně dát jenom za školu. Že to bude, že prostě je to potom zlatá mládež a že mi to taky není jako příjemný, aby prostě vyrůstal v tomhle tom. Takže jsem se rozhodla prostě klasická státní škola, a kde vím, že jsou tam pár učitelek, že jsou strašně jako super a jsou hrozně jako příjemný a uvidíme, co se bude dít. Hmm.
Ještě zvažuje vstup do politiky? Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmín a uslyšíte v něm třeba tohle.
Já jsem měla nabídku jet pracovat do New Yorku na 5 let a taky jsem to odmítla, protože prostě by Malcolm vyrůstal v New Yorku a je to v období, kdy prostě nechci, aby vyrůstal v Americe. Severní Korea, jak jsem ji poznala já a jak je tady, tak se vlastně extrémně změnila. Dle severokorejského zákoníku to, co dělám, je vlastně špionáž a za to je 10 až 15 let. Já jsem se vrátila ze Severní Koreje a měla jsem slepák a byla jsem úplně nadšená, že mám slepák v České republice, protože tam není anestezie. Když mě propustili, nebo propustili, skončil ten výslech po několika hodinách, tak už jsem potom jako nebyla tak odvážná. Pokud tě sleduju a víš o tom, tak je to dobrý. Pokud o tom nevíš, tak je to jakoby průšvih. Nino, spíš na týhle podsteli, protože tady jsou odposlechy. Nefoť, nedělej tohle a bude to v pohodě. Když řekneš něco protirežimního do telefonu, tak za to můžeš být popraven. Kim Jong-il si vydal v životopise, že nechodí na záchod. Tak potom ten životopis i propagandistická strana stáhla, že už to bylo too much. Jo, takže tam jako, že to už jako řekla, to už jako se nepovedlo. Takže jsem říkala, ano, on mluvil pravdu, ale já si nejsem jistá, jestli on to slyšel, nebo jestli se natolik tím smířil, že jako obraně to říká vesele, anebo jestli to páchal. A ona až v Jižní Koreji zjistila, že byla znásilňovaná. Protože tam je to daný, že vlastně ty musíš poskytnout mužovi i svoje tělo. Ty s ním musíš i spát a pokud to neděláš, tak vlastně seš proti režimu. Dostala jsem šicí stroj a dostala jsem korejský oblek a dostala jsem prostě 10 gramů metamfetaminu. To je otázka, která z bezpečnostního hlediska je trošku na ní těžký jako odpovědět, abych se dostala nějaký jako průšvihu.